Tere kõigile raadio kuulajatele. Kuulete saadet Algtõed. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Räägime endiselt vaimse maailma kurjast poolest, kuradist ehk saatanast, kurjadest vaimudest, eksitustest ja pettustest, millega võime kohtuda selles maailmas, aga sellest hoolimata või seda enam, et räägime sellest negatiivsest ja halvast poolest, soovin, et kõigile meile, kes oleme selles saates või seda kuulamas, võiks olla ligi Jumal oma armuga. Ja selle mõte, mida ma siin seletan ja räägin, on nimelt see, et me õpiksime orienteeruma vähemalt mingil määral vaimses maailmas, vältima seda, mida on vaja vältida ja kartma, hoiduma eemale ja samas suunduma Jumala poole, kes meid tõeliselt armastab ja kes soovib meile ainult head. Oleme juba mitmes saates rääkinud sellest, et Piibel räägib väga selgelt ühest küljest Jumalast, kes on maailma loonud ja kes oma loodut armastab, kes tahab, et tema loodutel ka inimestel käiks käsi hästi. Ja teiselt poolt räägime Jumala vastasest, kes ei ole mitte teine Jumal, vaid ta on ainult üks loodud olend, kes ilmselt on Jumalast ja oma algsest loodud seisundist ära langenud. Ja samuti räägime sellest, et kui me kohtume siin maailmas kurjuse ilmingutega, siis me ei pea arvama, et see on lihtsalt üks arusaamatu nähtus, mille põhjustest me ei saa aru, kuigi nõnda võib mõnikord tõesti tunduda. Vaid Piibli valgusel me näeme, et kogu selle kurjuse taga, mida me näeme ilmnevat ka inimestes, on üks konkreetne isik. Kurat ehk saatan, kes seda kurja inspireerib, seda põhjustab. Eelmises saates juba mainisin Jeesuse ütlust Luuka evangeeliumi 10. peatüki 18. salmis, kus ta ütleb, ma nägin saatanat, kui välku taevast maha langevat. Samuti räägib ta väga konkreetsetelt kurjadest vaimudest ja nende tegevusest, ajab neid välja. Niisiis, Jeesus käsitab saatanat kui konkreetset isikut. Meie võiksime nüüd ütelda, mina küll ei ole saatanat näinud, ma ei ole näinud teda nagu välku taevast maha langevat ega kuskil mujal mingisugusel nähtaval kombel. Põhjus on selles, et meie inimestena ei näe üleüldse väga paljut. Eriti, mis puutub vaimuliku maailma, mis puutub Jumalasse ja samuti sellesse kurjuse poolde, meie inimesed oleme selle suhtes lihtsalt pimedad. Me peame kõigepealt hakkama otsima ja tegelema nende asjadega enne, kui hakkame neid märkama. Ja kui me nendega tegelema ei hakka, siis võime oma eluga nii ära elada, et me palju ei märkagi nendest midagi. Tavalises elus meie nüüd näeme, et kurjus kui selline, kurjad teod, kurjad mõtted ja nii edasi, see ei ole lihtsalt paljas arusaamatu nähtus, mis tekib kuidagi ise enesest, mis lihtsalt kuskil ilmub, vaid see tuleb alati inimeste kaudu. Keegi teeb seda, mõni isik, kas ütleb sõnu, mis mõjuvad väga halvasti või teinekord isegi mõtete kurjus on tunda rääkimata juba tegudest, kui me puutume kokku tõeliselt kurjade inimestega, siis see kurjus on nagu lausa tajutav. Mõni inimene võib olla nii kurja käes, et paneb lausa imestama, kuidas on see ometi võimalik. Ja äärmuslike juhtumitena võime siin mõelda mitte ainult kurjast vaimust vaevatud inimestele, vaid ka näiteks igasugustele massimõrvaritele. Kõigele nendele, kelle üle ka tänapäeva maailmas on kohut mõistetud viimase 100 aasta jooksul, aga palju on ka neid, kelle üle ei olegi keegi kohut mõistnud. Ja me võime küsida ja peaksemegi küsima, kuidas on see võimalik, et mõni inimene on niivõrd totaalselt kurjuse võimuses, et miljoneid inimesed peavad surema mingisuguste ideede mõjul, mida nemad mõtlevad välja ja mis kõige hullem, millega nad suudavad hullutada ka väga paljusid inimesi, kes lähevad nende ideedega kaasa ja kes võivad maailmas väga palju kurja teha. Võiksime meelde tuletada, ka need inimesed on kunagi olnud süütud väikesed lapsed, keda on hellitatud ja hoitud tõenäoliselt. Võibolla küll on ka nendel olnud probleeme selle hellitamise ja hoidmisega, aga igal juhul kui väike laps sünnib, siis me ei näe seal niisugust kurjust ja seda nagu ei peaks inimeses olema, aga ometi tema on. See on fakt. Ja teisest küljest võibolla raadiokuulajatel tekib ka küsimus, miks me nii palju üldse räägime kuradist ja sellest isikulisest kurjusest. Kas see võib ka halvasti mõjuda? Ja vastus on ehk selline, et tõepoolest, kui me hakkamegi ainult sellega tegelema, siis see võib mõjuda halvasti ja selles mõttes me ei tohi kraavi minna. Teisest küljest vale on ka see, kui me selle probleemiga üldse ei tegele, kui me tahame kujutleda, et meil ei olegi vastast olemas, ei olegi olemas seda, kes seda kurjust põhjustab, seda isikulist kurja. Sellepärast, et kui me niiviisi üritame elada, siis me paneme tõsiasjade eest silmad kinni. Osa inimesi on kurjuse käes ja vaevalt, et keegi meist raadiosaate kuulajatestki või mina selle tegijana võiksime öelda, et kurjus meie elus mitte mingisugust mõju ei oma, meie oleme absoluutselt ja täiuslikult head inimesed ja meid see probleem ei puuduta. Me peame siiski minu arvates endale ka aru andma, millised jõud siin maailmas toimivad ja kurjus on igal juhul üks väga reaalne jõud, mis siin maailmas toimib. Ja ka sel juhul, kui tuleb inimese kaudu, keda siin juba mainisin. Tänapäeval üldiselt ei taheta mõelda vaimulikule maailmale, jumalale ja vaimudele, inglitele ja nii edasi. Tänapäeval on moekas mõelda ainult inimesele, inimese tegudele, inimese võimetele, inimese võimalustele. Ja selles mõttes paljudele inimestele on vaja alles hakata tõestama, et Jumal üldse tegelikult ka on olemas. Ja samuti mitte ainult Jumal, vaid ka see kurjus, maailma, nähtamatu maailma kuri pool on olemas. Kurat on olemas ja teeb oma kurja tööd. Küsimus on, kuidas me üldse religioonisse kui sellisesse suhtume? Kas me suhtumegi sellesse ainult kui inimlikku või kultuurilisse nähtusesse? See tähendab teiste sõnadega, kas religioon kui selline on inimeste väljamõeldis või ettekujutus, mis lihtsalt aitab primitiivsete inimeste jaoks maailma ja selle olemust paremini selgitada. Või me tõepoolest usume, et Jumal konkreetselt Jumalana on olemas. See ei ole sugugi liigne küsimus tänapäeva maailmas, sest kuigi Jumalasse üldiselt usutakse, siis enamasti usutakse ju ainult kui mingisugusesse ebamäärasesse kõrgemasse võimu, mis kuidagi meie saatust peaaegu arusaamatul viisil kujundab. Ja siis võib olla ka kujutletakse, et kui Jumal ongi olemas, siis on ta mingi kõike hõlmav üldine jõud, mis valitseb kõike, mis maailmas on ja sellisena peab ta olema täiuslik headus, täiuslik kõikes allivus. Me läheme siin sellises käsitluses tegelikult juba panteistlikule religioonile, kus maailma mõistetakse nõnda, et kõik, mis üldse olemas on, see ongi Jumal ja kõik, mida me üldse maailmas kohtame, see ongi Jumalast, kaasa arvatud sinnamaani, et inimene ise on ka Jumal. Ja sellise käsitluse järgi on tõepoolest nõnda, et nii valgus kui ka pimedus, nii headus kui ka kurjus. Kõik need on Jumalast ja kõik need on Jumal. Kõik kokku see moodustabki selle maailma, milles me elame. Aga kuna niisugune maailm on üsna ebameeldiv ja meie tahaksime elada teistsuguses maailmas, siis selline religioon tingib ka ühtlasi sellise suhtumise, et terve see maailm on tegelikult üldse üks ebareaalne asi. See on maja, nagu hinduismis öeldakse, ja meie peaksime jõudma kõrgemale arusaamise tasandile, kus me hakkame taipama, et tegelik reaalsus on hoopis midagi muud kui see, mis me näeme, tunneme, katsume, kompame. Ja siis me peaksime hakkama lihtsas keeles öeldes elama ettekujutuste maailmas, lihtsalt eitama seda reaalsust, mis on meie ümber, kuna ta on meile ebameeldiv, ja hakkama elama niisugusest kujutluste maailmas, kus me oleme täiuslikud, kus me oleme ise jumalad ja kus kõik toimub ainult nii, nagu meie oma täiuslikuses mõtleme. Põikasin nüüd korraks hinduismi ja üldse panteismi selleks, et juhtida tähelepanu sellele, et kõik religioonid ei ole ikkagi ühesugused ja kõigil neil ei ole sama väärtus, vaid nende maailma tunnetus ja maailma pilt on oluliselt erinevad. Jumal esitab meile piiblis ennast väga konkreetse isikuna, mitte mingisuguse üldise jõuna, kes lihtsalt kuidagi ebamääraselt on maailmas lähtamatult ligi ja võibolla kujundab ka maailma saatust, vaid Jumal esitab ennast meile kui loojana, kes selles maailmas on ligi tõesti väga konkreetselt, kellel on väga konkreetne tahe ja kes ühest küljest tõmbab meid enda poole ja teisest küljest hoiatab meid ka nende jõudude eest, mis võivad meid hävitada, kui nad saavad meie üle võimuse, nii üksikisiku kui lõppkokkuvõttes ka terve maailma. Jumal on tõepoolest olemas ja räägib nõnda inimestele, samuti kuri on olemas. Kui Jeesus ütleb, et ta nägi kurja taevast maha langevat, siis tema Jumala pojana võis seda öelda. Minu arvates meie teeme hästi, kui me usume seda, mida Jeesus ütles. Jeesus räägib, et kurjus on tõsine asi ja mitte ainult üks salm ei ütle, et kurat on olemas. Sellele on ka kaudsemaid vihjeid, näiteks tähendamis sõna nisust ja lustest. Kristlased teavad seda tähendamis sõna. Inimene läks põllule, külvas sinna puhta vilja seemne, aga kui hiljem vili tärkas, siis oli ka luste, laiemas mõttes umbrohi, tärkas koos selle viljaga ja siis peremehe sulased küsisid, et millest see nüüd tuleb, sina ju külvasid puhta nisu. Jeesus vastas, seda tegi vaenuline inimene. Ja loomulikult, kui jutt on vaimsest maailmast, kui jutt on inimiseloomust, sellest, kas inimene kaldub headuse poole või kurjuse poole, siis ei ole jutt lihtsalt tavalisest nisustega tavalisest lustest, vaid jutt on headusest ja kurjusest ja nende seemnest ehk nende allikast. Samuti ei ole jutt mitte lihtsalt vainulikust inimesest, vaid jutt on ühest teisest isikust, sellest, kes põhjustab kõike kurja maailmas. Nii et ka seal on otsene viide kuradile. Siis edasi me võime tuletada meelde näiteks Johannese evangeeliumi. 8. peatükis Jeesus räägib juutidele ja seal Jeesuse jutt on esialgu niisugune, mis paneb paljud juudid teda uskuma. Ja nüüd, kui juudid, paljud juudid teda usuvad, siis ütleb Jeesus nendele, salm 31, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. Teisiti öeldes võiksime seletada, Jeesus näeb, et need inimesed hakkavad midagi taipama ja siis ta ütleb, kui te nüüd seda rada edasi lähete, siis te jõuate kuhugi õigesse kohta välja. Aga juudid väidavad talle siin vastu hoopis midagi vastupidist ja siit tuleb üks huvitav vestlus, millele meil tasub veidi pilku heita. Nii siis Jeesus ütles juutidele, kes temasse uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. See on lause, mis muide ka meil kõigil on väärt meelde jätta ja seda järgida. Aga see lause nüüd, mida Jeesus ütles, see kutsus juutides esile kõigepealt protesti. Jeesus ütles, te tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. Selle põhjal võib esitada kaks küsimust. Esimene, kas siis meie tõde ei tunnegi? Ja teine, kuidas sina räägid vabastamisest? Teiste sõnadega Jeesus pakub siin natuke rohkem juutidele, kui juudid oskavad üldse igatseda või küsida. Ja täpselt samuti pakub ta seda ka meile, armas raadio kuulaja, minule ja sinule. Ta pakub meile kõigepealt tõe tunnetust ja see tõe tunnetus tuleb tema sõnade kaudu sel juhul, kui me tema sõnadesse jääme. Teiste sõnadega võtame tema õpetust just nii, nagu tema selle meile annab. Vastasel juhul meie läheme tõest üldse mööda. Võib ju minna mööda ja arvata, et noh, Jeesuse jutt on ikka poolik ja ühekülgne, kui me ikka võtame mitmest religioonist nii-öelda paremad osad kokku, et siis me saame parema tõe. Aga tegelikult tuleb sellest niisugune ühepaja toit jutumärkides, mis võib meid päriselt ära mürgitada nii, et me ei ole üldse enam võimelised vaimulikus maailmas orienteeruma. Nii siis te tunnetate tõe. Ja sellel tõel on niisugune omadus, et see vabastab teid. Juudid protesteerivad nii, nagu võib-olla meiegi tahaksime protesteerida. Meie oleme ju vabad. Meie, juudid ütlesid, meie pole kunagi kedagi üldse orjanud. Ja meie Eestimaal võib-olla võiksime öelda, et noh, meie oleme orjanud küll, aga praegu oleme meie vabad. Praegu teeme meie täpselt seda, mida meie tahame. Oleme ise peremehed omal maal. Meil on suurepärane olla. Kuidas nüüd äkki mingisugune pastor tuleb ja räägib, et teie peate millestki vabaks saama? Täpselt nii siin juudid ka küsisid. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Ja paneme nüüd tähele Jeesuse vastust. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori, aga ori ei jää majasse alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kuidas sa arvad, armas raadio kuuleja, kas Eestimaal on pattu, kas siin tehakse pattu? Võib-olla küsimus on ka natuke varane. Me pole veel rääkinud, mis asi on patt. Algtõdede saates tahame ka sinnamaani jõuda. Aga isegi päris võhiku pilguga ringi vaadates peaks ütlema, Eestimaal on väga palju niisugust, mida me võime nimetada halvaks, kurjaks, ebameeldivaks, mida isegi meie jumalast taganenud inimesed oskame kiruda ja hukka mõista, rääkimata siis pühast jumalast, kelle jaoks patt on hoopis tõsisem asi kui minu või sinu jaoks. Ja nüüd Jeesus ütleb, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori, olgu ta siis omast meelest nii vaba, kui ta iganes on. Ja pattu orjus on muide niisugune asi, ütleb Jeesus, et see, kes pattu orjab, ei jää majasse alatiseks. Teiste sõnadega pattu orjus ei saa lõpmatuseni jätkuda, ka mitte Eesti vabariigis. Vaid kui pattu orjus jätkub, siis see hävitab oma orjad. Ja Piibel näitab meile, et patu orjus hävitab terved riigid. Veel enam ta hävitab need inimesed, kes patu orjavad. Ainult poeg jääb majasse igavesti. Poja all mõtleb Jeesus nüüd ise ennast ja ta lisab kohe peale. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Nii et meie poliitiline vabadus ja iseseisvus ei ole meid võib-olla üldse veel vabaks teinud. Võib-olla on teinud mõnes mõttes vabamaks rohkem patustama, meil ei ole mingeid piiranguid, aga niisugune vabaduse rakendamine on juba väga ohtlik asi. Aga Jeesus läheb teemaga edasi. Juudid ütlesid, meie oleme Aabraami lapsed, see tähendab, Aabraam oli ju Jumala poolt kutsutud esiisa. Ja selle najal juudid ütlesid uhkelt, meie oleme vabad, me pole iialgi kedagi orjanud. Jeesus tunnistab, et see vastab tõele, te olete Aabrahami järglased, aga te otsite võimalust mind tappa, põhjusel, et minu sõna ei mahu teisse. Siin on mingi väga tõsine vastuolu. Kui sa oled tõeliselt vaba inimene, siis pole sul vajadus tappa seda, kes on teisiti mõtleja. Antud juhul Jeesus on tulnud Jumala riigi esindajana kohale. Me nägime, kurjad vaimud ei talunud Jeesuse lähedalolu. Nad hakkasid kisendama ja protesteerima. Nüüd juhtub see sama värsti ka inimestega, kelle hulgas Jeesus elab, ja veidi ajapärast selgub siin. Põhjuseks on see, et ka need inimesed ise on kurja käes. Meie ei näe nende sees seda kurja, me näeme lihtsalt nende kurja suhtumist, igasuguseid intriige, mida nad punuvad, lõpuks ka ristilöömist. Aga kui me jälgime seda sõna edasi, siis me näeme, Jeesus ütleb, et selle taga on kurat ise. Jälgime, kuidas läheb jutt edasi. Jeesus ütleb kõigepealt, minu sõna ei mahu teisse. Küsime tänapäeval ja sina, armas raadiokuulaja, saad endalt küsida, kas Jumala sõna mahub minusse. See tähendab, kas ta on mulle vastuvõetav. Kas ta on niisugune sõna, millega mina saan nõustuda. Ja kohe sellele vastavalt, kas ma saan ennast lugeda Jeesuse jüngrite poolele või pean ma ennast lugema alles nende poolele, kes on siin Jeesuse vastastega ühes kambas. Jeesus ütleb edasi vihjates järjest selgemalt kurjuse allikale. Mina räägin, mida ma olen näinud oma isa juures, ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt. Siin ütleb Jeesus väga selgelt välja, et on olemas kaks isa. Jeesuse isa on taevane isa, Jumal, kõikvõimas, aga nendel inimestel on ka piltlikult öeldes üks isa. Juudid esialgu ei taipa, et jutt on hoopis mingist vaimsest isast, vaid nad vastavad, meie isa on Abraham. Me juba ütlesime, võiks lisada. Jeesus ütleb neile ei sisuliselt. Ta ei ütle veel ei, vaid ta ütleb esialgu natuke teisiti. Ta ütleb, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Sellega ongi sisuliselt öeldud, ei, teie pole Abrahami lapsed, kuigi füüsiliselt võttes nad ju on seda. Aga nüüd Jeesus ütleb, te otsite võimalust tappa mind, inimest, kes ma olen teile rääkinud, tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud, teie teete oma isa tegusid. Jeesus vastab nüüd juutidele, et teie tunnistuse ja teie elu vahel on väga tõsine vastuolu. Te räägite üht, aga teete teist. Minu sõnad sellega taevase isa Jumala sõnad ei mahu teisse ja selle tõttu teie püüate mind tappa. Ja muide, kas terve suur osa tänapäeva ühiskonnast ei püüa teha seda sama? Jumala sõnad ei mahu meisse, nad ei ole meile vastuvõetavad ja me püüame neid kas tappa või likvideerida või kuulutada valedeks või ütelda, et noh, need ei ole üldse Jumala sõnad, need on kunagi omal ajal kellegi poolt välja mõeldud ja kuidagi kirja pandud. Lihtsalt öeldes meie püüame neid sõnu tappa. Seda ei ole Abraham teinud. Juudid väidavad sisuliselt, et nemad pärinevad Abrahami kaudu ikkagi Jumalast, aga Jeesus väidab vastu, ta ütleb, teie teete oma isa tegusid. Aga ikka ta veel ei ütle välja, kes see nende isa siis on. Ja juudid ei saa ka aru. Nad ütlevad nüüd vastuseks, meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isa, Jumal. See on niisugune väide, mida ka paljud tänapäeva inimesed tahavad öelda. Meie ei usu küll piibli Jumalat, sest noh, ta ei ole meile vastuvõetav. Aga me oleme kõik Jumala lapsed, me oleme kõik selle sama Jumala loodud. Ükskõik millised religioonid, ükskõik millised uskumused, isegi ükskõik milline elu, kõik meie oleme Jumala lapsed. Kas ikka oleme? Kas Jeesus nõustub niisuguse väitega, et meie oleme Jumala lapsed? Jeesus paneb selle väite proovikiviks otse kohe ühe väga lihtsa tõdemuse. Jeesus ütleb neile, Johannese 8:42, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud oma päi, vaid tema on minu läkitanud. Nii. Siin me võime iga üks otse kohe testida ise ennast, nagu öeldakse. Kui ma olen Jumala laps, siis ma armastan Jeesust. Armastan tema sõnu, armastan tema kõnet. Kui need mulle vastu võetavad ei ole, siis ärgem petkem end väitega, mina olen ka Jumala laps. Jeesus ütles, et Jumalast on pärit üks teatud iseloom ja sõltumata sellest, millise välise vormi see võtab, kui ta kohtab Jeesuse sõnu, siis ta armastab neid. Jeesus ütleb, mina olen oma taevasest isast. Ja see, mis mina räägin, ma ei ole räägi oma päi, ma ei tee oma päi, ma ei tee oma pead, tema on minu läkitanud, tema räägib minus ja juhul, kui teie olete sellest samast seemnest sündinud, siis see on teile vastuvõetav ja isegi armas. Kui see teile vastuvõetav ei ole, siis ärge ütelge, meie oleme ka Jumala lapsed. Jumala loodu ja Jumala laps on nimelt kaks erinevat asja. Jeesus küsib edasi, miks te ei mõista mu kõnet? Sellepärast, et teie ei suuda kuulata minu sõna. Jumal räägib pattu langenud inimkonnale paljugi niisugust, mis on meile vastuvõetamatu ja ebameeldiv. See ei mahu meie sisse üldiselt, nii nagu meie inimlik loomus on. Hakkab mahtuma alles siis, kui me Jumala ja tema sõna vastu võtame, siis see muutub meile vastuvõetavaks ja armsaks. Aga seni kaua, kui me seda vastu ei võta, on nõnda, et me ei suuda seda isegi kuulata. Jeesus ütles, teie ei suuda kuulata minu sõna. Raadios võib see välja näha lihtsalt niiviisi, et raadio kuulaja võtab ja pöörab raadio teisele lainele, sellepärast, et see, mis sealt tuleb, on mingisugune jama, mis on liig ja vastuvõetamatu. Ja juhul kui on nõnda, siis Jeesus väidab edasi salm 44, nüüd juba öeldes otse välja, milles on kogu selle asja põhjus. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas, algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Nüüd ütleb Jeesus välja, kuidas tegelikult lugu on. Ta ütleb, mina olen tulnud Jumalast, kes on ka Jumalast, see kuuleb minu sõnu ja võtab neid vastu, armastab mind. Teie olete hoopis teisest isast ja selle isa nimi on kurat ja seda paljastab see, kuidas te suhtute minusse. Ja nüüd ta ütleb välja ka selle hingevaenlase kuradi iseloomu. Millised on tema himud, mida ta tahab teha? Mõrtsukas, ütleb ta kõigepealt. Seda on ta algusest peale. Teiseks ei ole ta püsinud tões ja temas üldse ei olegi tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Nii et kurat on mitte ainult valetaja, vaid kus me maailmas valet kohtame, seal on ka tegemist kuradiga. Ja kus on tegemist inimestega, kes elavad valest, seal järelikult on kurat nende inspireerija. Edasi ütleb Jeesus, aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Tõepoolest, siin maailmas armastatakse ilusat valet tihti peale rohkem kui inetut tõtt ja arvatakse, et ilusate valedega jõuab kaugemale, aga seegi näitab, kelle päralt on see maailm tegelikult, kas Jumala päralt või Jumala vastase päralt. Jeesus ütleb edasi, kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Ja kuidas juudid nüüd reageerivad, nad ütlevad, eks meil ole õigus, kui me ütleme, et sina oled samaarlane ja et sinus on kurivaim. Sinna maani jõutakse nüüd siis välja. Kes on Jumalast, seda nad ei suuda vastu võtta, kuna kurjus on nendes niivõrd sügaval. Me saame kokkuvõtteks öelda, juudid ei talunud Jeesust, kuna temas oli kohal elav Jumala riik. See ei olnud mitte surnud hombe. Jeesus ei täitnud täpselt ja hoolikalt nende religioosseid rituaale, vaid ta teostas Jumala riigi tegeliku võimu vabastamise. ja üldse tehes kõike seda, mida tema tegi. Ja juutide kohta me saame nüüd eelneva põhjal öelda, paljud neist olid ise kurja käes. Ja nende religioossus, kogu nende jumala teenistus oli ainult kurjuse katteks. Ja nüüd, kui tõeline jumala riik tuli ligi, siis ta paljastas selle. Selgus, et tegemist on ainult maskiga, muide seda sama olid juba rääkinud prohvetid Vana Testamendi ajal. Jumala teenistus võib olla suurepäraselt ka lihtsalt kurjuse maskiks või katteks. Ja kui Jumala riik tuli ja selle paljastas, siis nad ei saanud teisiti kui ainult püüdes teda likvideerida. Niisiis, meie saame tõepoolest vaadata pilgu, heita pilgu ise endale, kes siis oleme meie ja kellest meie oleme. Kuivõrd me armastame Jumalat, kuivõrd Jeesust Kristust, kuivõrd oleme Jumalast või kas oleme üldse. Ja juhul, kui me ei ole, siis Jeesus andis meile siin väga asjaliku juhtnööri. Kui me tuleme tema juurde, siis me saame tõe tunnetada, aga see tõde ei ole mitte hukkamõistev, vaid vabastav. Isegi nende jaoks, kes peaks olema praegusel hetkel täielikult kurjuse ja uskmatuse käes. Jumal õnnistagu meid, et me võiksime leida selle vabaduse, mis on tõeline ja mida pakub meile Jumal ise. Niisiis, meie nägime, Jeesus räägib kuradist kui konkreetsest isikust, kes valitseb inimesi, kes piltlikult öeldes on inimesed sünnitanudki, kuigi kurat ei ole tegelikult midagi sünnitanud, aga Jeesus tegelikult ei rääkinud ka sünnitamisest, vaid olemisest. Teie olete oma isast kuradist. Ja kui me räägime sündimisest, siis tegelikult seda me oleme oma loomuliku sündimise põhjal. Olen varemgi maininud, et selleks, et Jumala riiki üldse tulla, selleks me peame tulema Jumala juurde Jeesuse Kristuse kaudu. Oma loomuliku sünni põhjal oleme meie kõik sündinud Jumala vastastena, terve inimkond. Ja alles siis, kui me tuleme Jeesuse Kristuse kaudu Jumala juurde, siis saab ka Jumal meie isaks. Jeesus ütles Johannese 8.47, kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule, sest teie ei ole Jumalast. See saab meid panna mõtlema. Ja see võib meile ühtlasi teed näidata, kuidas tegelikult Jumalat leida. Jeesus mainib kuradit selle maailma vürstina veel Johannese 14.30. Seal on tema kannatused juba väga lähedal ja oma jüngritega vesteldes viimasel õhtul enne kannatusi ütleb ta, ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb. Ja tal ei ole mingit voli mu üle. Maailma vürst tuleb, aga Jeesuse üle temal võimu ei ole. Meie kõigi üle võib tal olla vähem või rohkem võimu, aga mitte Jeesuse üle. Nii siis me leidsime, mõni inimene teeb kurja väga palju, väga tuntavalt. Aga kurjus see ei teki lihtsalt ise enesest inimeses, see pole lihtsalt üks psühholoogiline nähtus. Ja ka inimene ise kui selline ei ole lihtsalt nii sama kuri inimene, lihtsalt nii sama sündinud kurjaks inimeseks, vaid põhjus on selles, kui mõni inimene on kuri, et kurjus kui selline on saanud tema üle võimu, on saanud tema südames, tema elus niisuguse koha, mis hakkab tema elu kujundama. Teisiti võiksime öelda, see nähtamatu kurjus ehk kurat ise on teda ahvatlenud ja sidunud. Eelmises saates ma rääkisin, kuidas võib inimene kurjuse võimu alla sattuda ja üks põhilisi teid on ahvatlus. Jumal on inimese loonud iseseisvaks olevuseks. Kurjusel ei ole nii sama lihtsalt üldse võimalik inimest ei siduda ega temasse siseneda. Ta peab inimese kõigepealt ahvatlema niisugusesse piirkonda, kus ta Jumala kaitse alt välja läheb. Selleks peab inimene üldjuhul tegema midagi niisugust, mis on Jumala sõna vastu, Ja ka seda ei saa kurat lihtsalt sundida inimest tegema, vaid ta saab ahvatleda. See toimus juba Eedeni ajas, Aadama ja Eeva puhul. Seda sama üritas kurat Jeesuse puhul, kui Jeesus oli kõrbes kiusata. Ahvatlused pandi ette, aga mõlemal juhul pidi inimene valima selle, mida ta teeb, kas annab ahvatlusele järele või mitte. Aadam andis järele, esimene inimpaar andis järele, Jeesus ei annud järele ja kuna ta järele ei annud ei sel puhul, ega ka ühelgi muul puhul, siis ei olnud ka kurjusel mingit voli Jeesuse üle. Tema jäi püsima. Meie inimestega on teistmoodi. Me anname tihti ahvatlustele järele ja kui me järele anname, siis iga kord anname ka kurjusele mingisuguse suurema õiguse enda üle. Ta saab meid järjest rohkem oma võrkudesse mässida. Ei maksa nüüd arvata, et iga kord, kui oleme mõnele ahvatlusele või kiusatusele järele annud, oleme kadunud. Sugugi mitte. Võimalust mööda Jumal hoiab meid ikka veel. Ja isegi siis, kui me oleme raskelt eksinud ja patustanud, mõnikord juhtub ka seda, on ikka Jumal meile alles legidal ja kui on olemas kahetsus selle eksimuse suhtes, siis on see selge märk Jumala lähedal olust. Ja kui me ise endale tunnistame ja ütleme, ma eksisin, kahju küll, et niiviisi läks, siis me oleme alles Jumala armu piirkonnas ja ärgu keegi arvaku, et nüüd on kurat mind saanud siduda ja nüüd ma olen kadunud. See on jällegi vale. Kurat on see, kes meid ühest küljest ahvatleb eksima ja teisest küljest tuleb siis kohe meeleheite ja lootusetusega, eriti nende usklikude juurde, kes püüavad väga hoida puhast südametunnistust ja sisendab nendele siis niisuguseid mõtteid, et nüüd sa oled eksinud, nüüd on läbi, nüüd lõpeta ära, ära nüüd enam rohkem teiste usklikude hulkagi mine, sest sa häristad neid ja sa ei ole üldse väärt Jumala lapse nime kandma. Kõiki niisuguseid mõtteid sisaldab kuri just selleks, et viia sind päästmisest veelgi kaugemale. Ta põhjendab seda just kui väga loogiliselt, aga kui sa seda valetajat uskuma jääd, siis tegelikult just sellega annad sa eksitajale ja sidujale veel suurema võimu enda üle. Nii et kui midagi niisugust on juhtunud, siis kõigepealt tasub enda suhtes aus olla. Jah, ma eksisin. Ja see on juba see mõte kasulik suunata ka otse Jumalale ja ikkagi mitte minna Jumala juurest ära, vaid vastupidi, niivõrd kui vähegi võimalik tulla Jumala juurde tagasi, Jumala sõna juurde tagasi, tema andestuse ja halastuse juurde tagasi, sest tahan öelda väga selgelt, Jumal ei süüdista sind isegi mitte siis, kui sa oled väga raskelt eksinud. Kui sa oled võibolla isegi tahtlikult patustanud ja läinud eemale Jumala tahtest, Jumal ei ole see, kes tuleb sind süüdistama, see on kuri, kes seda teeb. See on siis üks võimalus, kuidas kuri saab inimese üle võimuse nimelt ahvatledes inimest tegutsema Jumala tahte vastu ja nõnda meelitades inimest järjest rohkem Jumala kaitse alt välja. Aga siin on üks võimalus veel, mida ma eelmises saates ei maininud ja see on see võimalus, et kurjale makstakse kurjaga kätte. Kui keegi tegi minule kurja, siis minus sünnib viha ja ma tahan seda kätte tasuda. Ma tahan teha nii, et võibolla temal oleks veel rohkem tunda, mida see tähendab, mida mina olen tunda saanud. Ja see on see, mis kehtib väga paljudes inimeste vahelistes suhetes. Üks teeb ühele kurja, teine teeb teisele kurja, teine teeb omakorda vastu. Väga kergesti sünnib siin niisugune mulje, et minule tehti kurja rohkem kui mina tegin, mina pole selles süüdi või mina olen lihtsalt niivõrd õigustatud ka teistele kurja tegema ja teistest üle astuma, et ma talle alles näitan, et ta julges mulle veel midagi vastu teha. Ja see on nüüd teine niisugune tee, mille kaudu kuri saab kasvada, ise ennast paljundada. See on kättemaksu tee. Ja see on nüüd üks oluline põhjus, miks Jeesus lõikab selle tee läbi käsuga mitte tasuda kurja kurjaga, vaid vastupidi hoopis headusega. Kui keegi teeb sinule kurja, siis sina vasta headusega. Meile võib tunduda, et see on enese hävitamise tee, aga see niisugune tee, millega meie saame kurja jätkumise tee läbi lõigata. On õigus jah, et meile tehti kurja, aga kui meie samaga vastame, siis me lihtsalt paljundame kurjust. Võimaluse ja see, et meil võib selgelt nagu õigus olla inimlikult võttes, mis sellest kasu on, kui kurjus haarab nii sind kui ka sinu vastast veel rohkem enda võimusesse. Nii et ka kurjusele vastamine kurjusega, see on kurjuse kasvamise üks tegur. Tõepoolest, kui me tahame teenida Jumalat, siis meil tasub võtta Jumala juhtnööre tõsiselt ja tasub uskuda seda, et Jumal ei ole meile annud rumalaid korraldusi. Isegi mitte sel juhul, kui Jeesus ütles, õnnistage oma vaenlasi, tehke head oma vihameestele. Tehke head neile, kes teid taga kiusavad, sellepärast, et see on jumalik toimimisviis, millega meile võibolla tundub küll, et meie saame kannatada. Tegelikult saab kannatada ainult meie isekas mina. Võibolla... Aga teistpidi meie võime tõeliselt võita kurjuse ja ei maksa arvata, et see jätab oma vilja ja kasu toomata. Nii siis kurjusel on omad meelda, kuidas tema püüab inimesi oma vaatuse saada ja ükski inimene ei peaks arvama, et ta on sellest intriigide puntrast väljaspool ja et temal seda ohtu ei ole. Nähtamatu kurjus selle esindaja kuradi näol ahvatleb ja seob meid, aga enamasti küll nõnda, et meie teda ennast ei märka. Meie arvame, et meil on tegemist ainult inimestega ja see on muidugi eksitus, sest siis hakkame meie sõdima inimeste vastu väga kergesti neile kätte maksma ja tulemus, nagu öeldud, on see, et kurjus hoopis kasvab. Üks küsimus, mille ehk raadiokuulajad on ammu tahtnud esitada, võiks olla niisugune, et miks Jumal kurja üldse ära ei hävita? Miks ta laseb tal selles maailmas tegutseda? See on niisugune küsimus, millele meil inimestena on põhimõtteliselt raske vastata ja seda sellel põhjusel, et meil puudub väga paljudest asjadest üldse ülevaade ja arusaam. Meil puudub aru saam isegi küllalt tuntavatest ja nähtavatest asjadest, mis toimivad siin samas maailmas, kus me... See sama kõrjuse prinsiip, meil on üsna raske aru saada isegi nendest põhimõtetest ja Jumala juhtnööridest. Meil puudub üle sellest vaimulikust maailmast täielikumalt, milles meie oleme ja milles meie elame. See on üks asi. Meil puudub ülevaade ja kuna meil puudub ülevaade, siis on meile ka väga raske anda niisugust vastust, mis sellel teemal meid rahuldaks. Ülevaadus on meie väga piiratud mõistmisvõime. Meie tarkus jutumärkides võib ju olla küll niisugune, mida me väga kõrgeks kiidame, aga mille puhul me samas märkame, et me ei oska selle tarkusega toime tulla ei poliitikas, ei riikide vahelistes suhetes, ei töösuhetes, kus me töötame samas kollektiivis, isegi mitte perekonnas kõige lähedasemate inimeste vahel. See tarkus võib jääda tõesti lühikeseks isegi paljude abikaasade vahel, kes kunagi ütlesid, ma ei saa ilma sinuta elada. Tulevad kurjuse ilmingud sisse ükskõik mis kombel ja väga paljud abielud lahutatakse. Nii et see tarkus, mida meie nimetame tarkuseks, see on tegelikult väga lühike. Ja seda tuleb sõnavaksa. Jumal on selle maailma tarkade tarkuseks. Ja probleem on selles, et Jumalal loomulikult on vastused olemas, aga meie mõistmisvõime ei suudaks ikkagi neid vastuseid haarata ega aktsepteerida, kui Jumal meile need vastused annaks. Me satuksime Jumalalt küsides umbes niisugusesse olukorda, nagu me võime sattuda mõne väga targa inimesega vesteldes, kes tunneb oma eriala väga põhjalikult. Ütleme, et tegemist on mingisuguse teadlasega, kes on oma teadusharu tipus ja me võiksime temalt küsida teatud asju, aga ta ütleb meile, et ma võin sulle seletada küll, aga sa ei ole võimeline aru saama, sest sa lihtsalt ei ole õppinud nii palju, sa ei tea neid asju. Lugesin hiljuti laste raamatut, mille pealkiri on Sipsik ja seal oli niisugune lugu, et Mart ja Anu käisid kunagi kuskil vanaisa juures külas. Tollal oli värviteleviisor alles väga haruldane asi. Nemad said sealt seda vaadata ja terve õhtu vaatasid väga huvitavaid multifilme. Pärast tulid koju ja Anu, see viieaastane tüdruk, otsustas, et tema teeb omale ka värviteleviisori. Seal oli mingi mänguasjade kast, pööras selle külili, kleepis sinna paperi ette ja oligi televiisor valmis. Pärast vend tuli koju, tema oli natuke vanem ja ütles, see pole kellegi televiisor. No miks ei ole? Televiisoris peavad igasugused traadid ja torud sees olema ja antenni ka sulle ei ole. No, võeti ja tehti siis ühes koos korralikum televiisor. Torudeks, mis seal sees peavad olema, pani siis ühe vana tolmuime ja toru ja traadi asemele, mis peab televiisoris olema, pani keranööri ja siis paber lõigati niivisi välja, et sellel tekis ekraani kuju, nupud joonistati ka ette ja nüüd oli televiisor juba nagu päris, peaaegu nagu päris televiisor. Kui meie tegeleme vaimuliku maailma asjadega, siis me oleme umbes sellega võrreldaval tasemel. Me teame, et seal peab midagi olema ja peab midagi toimuma, joonistame võibolla ise neid asju sisse ja asendame mingisuguste mängu asjadega, aga meie ei ole tõeliselt võimelised mõistma ei Jumala olemust kui sellist põhjani ega ka kurjust. Me peame tõepoolest ainult uskuma seda, mida Jumal meile ütleb, siis me saame orienteerumisvõime, mitte nõnda, et me peame kõigest põhjani aru saama, vaid selles mõttes, et me võime teada, kas me läheme õiges või vales suunas, lihtsalt selle põhjal, et Jumal, kes tunneb asja, on meile nõnda öelnud. See on tee, millel me võime leida Jumala ja õppida Jumalat tegelikult tundma ja kui me selle tee hülgame, siis me ei tunne ei tõde, ei tegelikust, ei me oska elada, ei me tunne Jumalat, ei me poolest hästi, kui me otsustame teda uskuda, sest muidu jäämegi pimedusse. Jumal õnnistagu sind, kallis raadiokuuleja, et võiksid järjest paremini õppida neid asju mõistma ja uskuma. Kuulsite saadet Algtõed ja stuudios oli Rannamisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.